Už predtým som naznačil, že keď človek káže tak mnoho ako ja, tak je rád, keď môže zostať sedieť. Na druhej strane povedal Pavol, že je to božská povinnosť, božské musíš. Beda mi, ak by som evanjelium nezvestoval. A my veríme, že môžeme povedať, a to z úprimného srdca, že zvestujeme to prapôvodné, Bohom darované, zjavené, čisté evanjelium Ježiša Krista, tú istú zvesť s tými istými výsledkami, aké boli na počiatku. A náš milovaný brat zmienil obzvlášť brata Branhama a my všetci zdieľame zo srdca tento názor, pretože Boh ho použil veľmi mimoriadnym spôsobom a požehnal. On bol od dní nášho pána skutočne ten jediný, ktorý mal vzťah s Bohom pánom ako Mojžiš a len málo iných, ktorí na zemi žili. O Mojžišovi stojí napísané, ako som včera večer čítal v Norimberku, ak je medzi vami prorok, tak ja, pán, s ním hovorím skrze sny a zjavujem sa mu v snoch a tak ďalej. Ale takto nie je s mojim služobníkom Mojžišom. S ním hovorím tvárou v tvár. Keď som včera premýšľal nad týmto slovom, spomenul som si na prežitie, ktoré mal brat Branham. Vy predsa viete, že anjel pánov niekoľkokrát k nemu prišiel nielen vo svetle, v ohnivom a svetelnom stĺpe, ale i telesne, že stál pred ním a určité veci mu povedal. A za každým, prirodzene, počas bohoslužby s uzdravovaním stál anjel priamo po jeho pravici a to, čo brat Branham videl vo videní, bola jedna vec. Tou druhou vecou bolo, že mu anjel povedal, čo mal oznámiť. A on doslova povedal, v deň súdu uvidíte, že anjel pánov nestojí ani dve stopy odo mňa. Jedna stopa má 12 palcov, jeden palec má 2,5 cm. Môžete si to spočítať. Dve stopy sú asi tak ďaleko. Preto brat Branham nikdy nemal prekladateľa po svojej pravici. Každý prekladateľ v celom svete stál vždy po jeho ľavici. Presne tak. Ale raz to skutočne prežil, že videl pána. Bolo to v pšeničnom poli a fúkal vietor na rúcho pánovo a pán sa od neho odvrátil, nehľadel na neho jeho smerom a brat Branham samozrejme vedel, že je to pán. A v tom okamihu, keď povedal Ježiš, pán na neho pozrel a natiahol k nemu obe svoje ruky a brat Branham na neho pozrel a potom padol dopredu. A iste žiadny človek nemôže takéto prežitie zniesť tak, že pritom ešte zostane stáť na nohách. I Daniel padol a mnohí iní padli pred ním. A brat Branham potom povedal, neexistuje žiadny maliar, žiadny umelec, ktorý by dokázal akýmkoľvek spôsobom zachytiť rysy tváre pánovej na papier, na jednej strane majestátny, že by sa pred ním malo utiecť, na druhej strane výraz lásky, ktorá priťahuje a prijíma. Je to tak, že existovali ľudia, ktorí boli skutočne s Bohom spojení. Tieto prežitia žiadny prorok nevyhľadával. Oni boli Božím mužom darované. Nikto nemohol Pánu povedať, daj mi teraz videnie, alebo daj mi nejaké poverenie. Pán rozdeluje, udeluje a služobník nehovorí Pánovi, čo má hovoriť, čo má robiť, ale Pán hovorí služobníkovi, čo má robiť. Ale čo sa nás týka, tak smieme predsa úprimne povedať, že sa vrúcne radujeme, že sa Boh tak znížil v našich dňoch, tak sklonil, lebo to si raz musíme postaviť pred oči, že takmer 2000 rokov ľudia len opakovali a opakovali to, čo Boh raz niekde vykonal. Ale nemohol položiť ruku na tú vec, ktorú Boh vykonal nadprirodzeným spôsobom niekde pred 200 alebo 400 rokmi alebo kedykoľvek. O to istejší si môžeme byť my, práve preto, že Pán sa zjavil takýmto majestátnym spôsobom. A to krásne na tom je to, že takéto zjavenie je spojené s priamym povolaním a s týmto povolaním je spojené božské poslanie a s božským poslaním poverenie v dejinách spásy. A to raz tak musíme vidieť, že Boh mal ľudí, ktorí nerobili niekde reklamu sami pre seba alebo sa neobjavili s nejakým veľkým programom, ale mal mužov Bohom poslaných s aktuálnou zvesťou od Boha práve pre tú hodinu. Na tom záleží. Ale v tejto súvislosti mi napadla ešte jedna myšlienka, ktorú by som nechcel priniesť ako priame varovanie, ale predsa by som to tak chcel nejako postaviť do priestoru, že existujú ľudia, ktorí brata Branhama skutočne obdivujú a ktorí ho podobne, ako kedysi izraelský národ Mojžiša, stavajú na veľmi vysoký trón. Áno, tak ako to stojí napísané v Evanjeliu Matúša, na učiteľskej stolici Mojžiša sa posadili zákonníci, a tí jedni povedali, my máme za otca Abraháma. Tí druhí povedali, my máme Mojžiša. A čo povedal Pán? Ešte predtým, ako bol Abraham, som ja. A ak by ste verili Mojžišovi, tak by ste verili mne, pretože on o mne písal. I dnes je možné, že si niekto sadá na učiteľskú stolicu Williama Branhama. Úplne hore na vrch a už viac nemá žiadny vzťah ku božskej realite, ktorú nachádzame v písme. Ale jednoducho, taký človek opúšťa pôdu Svätého písma a stráca sa v určitých citátoch a potom je stratený. To možno pre nás v tomto okamihu mnoho neznamená, ak nie sme oboznámení s rôznymi vývojmi, ktoré sa dejú obzvlášť v anglicky hovoriacej oblasti, kde sú teraz všetci, ktorí sa posadili na učiteľskej stolici Branhama a veria, že Kristus už prišiel a prekrúcajú a vykladajú tak mnoho, tak do šírky a do ďaleka, že niekedy mám dojem, že skrze ich prekrúcanie sú oni prekrútení a už viac nie je možné vrátiť sa späť, pretože prekročili hranicu. To, čo Boh nám daroval, a to si jednoducho musíme vysoko vážiť, že nám bola ukázaná cesta späť ku napísanému slovu, že sme na ňu vykročili a tak sme Boha samého nechali prísť ku slovu. Nechali sme mu povedať nám, čo máme zvestovať. Dám vám jeden, dva či tri príklady. Ešte teraz v nedeľu v Londýne tam povedal jeden brat taktiež, že pán už prišiel. A ja som povedal, brat, pokiaľ ma ešte vidíš tu na zemi, tak pán ešte neprišiel. Keď pán príde, tak ja idem. Potom ja idem. A on na mňa prirodzene pozeral a potom ešte niečo povedal. A keď človek počúva tie argumenty, ktoré prinášajú posledný list v Zjavení, kapitola 3, adresovaný cirkvi Laodicei, hľa, stojím pri dverách a klopem, a potom hovoria, v prvých šiestich listoch tu pán nebol, takže nemohol klopať na dvere. Teraz však je tu a teraz klope. A k tomu otvorí, ku tomu prichádza a bude s ním večerať. Je to jeden argument za druhým. Namiesto toho, aby pochopili, že všetky listy boli všeobecne adresované celému Božiemu ľudu vo všetkých časoch, ale sú brané špecialitky a vytvárané a ľudia sú vedení do bludu. Potom, čo som ešte zhruba pol hodiny hovoril, povedal tento mladý muž, brat Frank, prečo to naši bratia nevedia? Oni by to mohli vedieť, keby neboli zameraní na špecialitky a nerobili sami sebe meno, a to takými mimoriadnymi zjaveniami. Nie, ak by sa vrátili pokorne ku zvestovaniu jednoduchého, ale čistého evanjelia. Nechajme tie veci, ktoré ľudia robia nakrivo, a sústreďme sa na to, čo Boh správne činí. A my veríme zo srdca, že teraz skutočne vstupujeme do poslednej fázy pred návratom Ježiša Krista. Tomu verím z plného presvedčenia. Nikto mi nemôže a nesmie položiť otázku, s koľkými rokmi alebo za akým časom ešte počítaš. Počítať vôbec nepotrebujeme. My len máme využiť každý deň, ktorý nám pán dáva, ku jeho cti. Máme časť vykupovať, pretože čas je zlý a je krátky a ide ku svojmu koncu. Čo tam je platné, nejaké počítanie? Možno by som mal, kým na to nezabudnem, vyjadriť aj túto myšlienku. Keď som teraz prechádzal cez ulicu a videl som nielen jednotlivcov, ale celé skupiny, ktoré prechádzali na druhú stranu, bolo mi toho ľudu ľúto. Prial by som si, že by sme mali po ruke vhodný traktát a vyšli by sme do parku sem, namiesto toho, aby sme sa my sami stále duchovne prejedali, až kým nepraskneme vo všetkých švoch, ale že by sme ostatným odovzdávali ďalej to, čo sa nám osobne stalo vzácnym. A my sa k tomuto bodu musíme vrátiť, že nás tá božská spásna láska tlačí, pudí na ulice k plotom a k ohradám, pretože toto je to posledné kolo. Do vinice boli povolaní robotníci, kedy boli povolaní poslední? V 11. hodine. A potom všetci dostali rovnakú odmenu. To slovo predsa z podobenstva poznáte, ale pán predsa vyslal ľudí, že majú pozývať na svadobnú hostinu. Takže nie len kto vie, aká evangelizácia, ako pred niekoľkými stovkami rokov, ale priamo pozývať na svadobnú hostinu. A hľa, pozvaní neprišli. Všetko bolo pripravené, ale oni neprišli. A potom pán domu povedal, choďte teraz ku plotom na ulice, k ohradám a priveďte koho? Zlých i dobrých. Nie len tých zbožných, ktorí sa vždy pekne modlia a majú vážnu tvár, ale priveďte z ulíc, z kútov a z odplotov, kde ľudia niekedy sa nesprávajú tak celkom slušne, tých priveďte sem. A sála sa naplnila hostiami. My máme Božiu zvesť pre tento čas. Druhou časťou je a zostáva zvestovanie evanjelia, aby bola ľuďom ukázaná cesta záchrany a spásy. To je skutočne nevyhnutné. A keď v nás naozaj začne horieť Boží oheň a môže byť vyliatý Svätý Duch, že by sme to netlačili pred sebou ako nejakú káru, ale že by nás púdila, poháňala tá obživujúca sila. Tí, ktorí sú vedení Duchom Božím, to sú Božie deti, nie tí, ktorých treba tlačiť a ktorí idú len tak ďaleko, ako ich my potlačíme a oni zostávajú stáť ako nejaké auto, v ktorom nie je benzín. Nie, musí to dospieť k tomu, že by nás Boh mohol spojiť do božskej jednoty ako mnohé údy, ktoré tvoria jedno jediné telo, s ktorými on môže niečo začať. Stojí predsa napísané v prvom liste Korinťanom 12, že sme mnohé údy, ale tvoríme jedno jediné telo, totiž telo Pánovo. A my musíme teraz telo Pánovo rozlišovať, ako to píše Pavol Korinťanom 11. kapitole. Rozlišovať telo Pánovo. Vedieť, že nie sme nejaká náhodne poskladná skupina, ale údy znovu zrodené ku živej nádeji, ktoré nesú v sebe Boží život, údy tela Ježiša Krista. Tieto údy musia byť skrze Svätého Ducha spojené dohromady. A vy viete, existujú dve jednoty. Tá jedna vychádza z Ríma, od Antikrista, a tá druhá vychádza práve od Krista. A my sa podriadujeme Kristovi, ktorý je hlavou a ktorý by mal mať prednosť, prvenstvo vo všetkom na základe Kolosanom, kapitola 1, a to musí mať, že to viac nie je človek, ale že by to mohol byť Boh skrze telo, skrze údy tela, ktoré môže používať. V prvom liste Jána, v prvej kapitole, v prvej kapitole stojí, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli svojimi očami, na čo sme sa dívali a čoho sa naše ruky dotýkali, o slove života. A ten život sa zjavil a videli sme a svedčíme a zvestujeme vám ten večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Aké nádherné slovo. Čo bolo od počiatku? To predsa musí byť a áno, bude i na konci. My nemáme žiadne iné evanjelium, ani žiadnu inú zvesť. My máme evanjelium Ježiša Krista a z milosti môžeme vidieť zasľúbenia, s ktorými naplnením môžeme počítať. Boží postup je skutočne taký, že on dáva zasľúbenia a tí, ktorí im veria, ich uvidia naplnené. Bolo nám to čítané z listu Rimanom z prvej kapitoly. Spravodlivý bude žiť z viery. V Rimanom 4 je nám povedané, Abraham bol ospravedlnený na základe obriezky, alebo dostal ospravedlenie už pred obriezkou skrze vieru. A potom odpoveď, nie až skrze obriezku, ale predtým obriezka mu bola potom darovaná ako pečať jeho spravodlivosti viery. Bola to holá viera, ale oblečená. Rozumiete tomu? Je to paradox. Ale táto jednoduchá viera, ktorej realitu človek ešte vôbec nevidí, ale keď vieme, kto je to ten, ktorý nám dal zasľúbenie, potom hľadíme na toho, ktorý je neviditeľný, ako keby sme ho videli, a potom ho považujeme za verného a pravdivého a vieme, že to, čo slúbil, iste dodrží. Skôr padnú nebesia, ako by ma jeho slovo sklamalo. A táto jednoduchá, ale živá, zo slova, skrze ducha vypôsobená viera, pôsobí divy, keď udrie Božia hodina. Stále na novo som to zmieňoval tak, ako nový zákon začal, totiž naplnením biblických proroctiev, veď Ján bol zasľúbený prorok, a keď sa naplnil čas, vystúpil muž poslaný od Boha, ako to bolo napísané v prorokovi Izajášovi 40, verš 3 a v Malachiášovi 3, verš 1. Potvrdený v novom zákone, zasľúbený, a preto bol viac ako prorok, nie viac ako človek. Proroci mali videnia, oznamovali, prorokovali o milosti, ktorá príde. Ján už viac neprorokoval. On povedal, hľa, to je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. On veľmi pekne učinil most od starého do nového zákona. Pre ostatných nepochopiteľné, že tento muž v ťavej koži, opásaný opaskom, teraz tam vystúpil, žiadny obrátený golier, žiadne rúcho, ako to majú niekedy klerici, alebo cholerici, alebo čokoľvek to je. V každom prípade tak nie. Muž poslaný Bohom. Dokážem si predstaviť, že posmievači si predsa len niekoľkokrát pomysleli, áno, tam ide tá pekná ťava. Ale on bol mužom poslaným od Boha s Božou zvesťou pre ten deň, pre tú hodinu. A keď stojí v Lukášovi napísané, že všetci skrze neho uveria, áno, Ján 1 a potom Lukáš taktiež, že všetci skrze neho majú uveriť, potom je to vlastne veľmi vážne slovo. A kto by chcel Boha zle porozumieť, ten by to hneď mohol ľahko učiniť. Ján 1, verš 7. Ten prišiel na svedectvo, aby svedčil o tom svetle, aby všetci uverili skrze neho. Áno, prečo nie skrze celú skupinu evangelistov a učiteľov? V tých dňoch predsa boli náboženskí ľudia, zbožní ľudia, vzdelaní muži so všetkým vedomím, so všetkou známosťou, ktorá sa dala ponúknuť. A teraz mali všetci uveriť skrze neho, skrze jedného muža? Prečo? Tento jeden muž bol hovorcom Božím. Tento jeden muž bol určený Bohom pre túto hodinu, aby ľudu priniesol zvesť, pripravil Pánovi cestu a srdcia ľudí priviedol ku Pánu, ako stojí napísané v Lukášovi 1, aby Pánu priviedol dobre pripravený ľud. Ja verím, čo bolo bratovi Branhamovi povedané. Niektorí to chcú formulovať tak, ako keby mu bolo vtedy povedané, ty budeš predchádzať druhému príchodu Krista. Ale ja verím, že som počul dostatok nahrávok, pások, teda priamých kázní v angličtine, aby som si i v tej veci mohol urobiť celkový obraz. Bolo povedané tak, ako Ján Krstiteľ bol poslaný pred prvým príchodom Krista, tak si ty poslaný so zvesťou, ktorá predíde druhému príchodu Krista. Boh môže svojich mužov vziať, ale ponecháva nám zvesť, a ak je to Božia zvesť, potom vykoná to, ako Božie slovo, ku čomu bola poslaná. A my zo srdca veríme v to, že posledné kolo začne a že potom viac nepôjde o mňa ani o iných, ale bude to dielo nášho Boha podľa slova Zachariáša, kapitola 4, nie skrze vojsko ani mocou, ale skrze môjho ducha sa to stane, hovorí Pán. Inak to nemôže byť. Tak sa to začalo s novozákonnou cirkvou, že bol duch Boží vyliaty a mechanika obdržala svoju dynamiku a tak stála cirkev ako živý organizmus Pánu k dispozícii. Presne tak to bude teraz v posledných dňoch. Mojím prianím je len to, že by som ja, že by sme my obdržali vedenie Svätého Ducha pre veci, ku ktorým nás Boh chce použiť. Vždy to predsa bolo tak, že Boh nepoužil vietor ani stromy, ale ľudí. Ľudí, ktorých používa, ktorým mohol dávať pokyny, poverenia, úlohy, ktorí z toho však nečinili svoj vlastný program, ale sami sa stali časťou Božieho plánu spásy a Božieho programu. Pre mňa je to vysoko vznešené, vyvýšené, keď si pomyslím na to, obzvlášť v súvislosti s Jánom, že zasľúbenie stojí napísané 800 rokov, alebo 400 rokov stojí napísané a náhle je realitou. A nestojí len Izajášovi 40 a Malachiášovi 3, ale stojí na dvoch nohách. Stálo sa skutočnosťou. Spásne dejiny prebiehajú. To isté bolo i s našim Pánom. Slovo zasľúbenia predsa Márii zaznelo. A pre lekára je to možno trochu nepochopiteľné, ale nie pre veriaceho. Počatie skrze ducha. Nad tým si ľudia môžu rozlámať hlavu. To vôbec nie je potrebné. Ak stojí napísané, Svätý Duch ťa zatieni a moc Najvyššieho a to, čo sa z teba narodí, je zo Svätého Ducha, tak pomyslíme na Žalm 2. Ty si môj syn, dnes som ťa splodil. Tak to začalo. Slovo zasľúbenia zaznelo, Mária mu uverila, Duch Svätý ju zatienil a slovo sa stalo telom a nabralo podobu. Presne tak isto je to s nami. My veríme slovu Božiemu zasľúbenia bez akéhokoľvek prečo a ako. Dokážeme to vysvetliť? Nedokážeme to vysvetliť a to ani nie je potrebné. Ak by sme chceli hľadať život v človeku, čo by sme potom povedali? Čo by sme našli? Tu pulzuje krv, tam bije srdce, tu je nejaký puls. Áno, odkiaľ prichádza život? Kedy prichádza? Odkiaľ prichádza? Ako prichádza? Kam ide? Áno, Boh to tak viedol, zariadil. Vezmeme si ten nový život. Náš Pán povedal, každý, kto sa narodil z ducha, je ako vietor, ktorý fúka a nevieš, odkiaľ prichádza, ani kam ide. Ale vieš, že tam bol, cítil si ho? Toto jemné fúkanie, jemný vánok. A stalo sa to. Existujú veci, ktoré nedokážeme vysvetliť, ale veríme v ne zo srdca. Kto dokáže Boha vysvetliť? Kto dokáže večnosť vysvetliť? Kto dokáže vzkriesenie vysvetliť? Kto dokáže vysvetliť znovuzrodenie? Kto to dokáže objasniť? To vôbec nepotrebujeme. My to však môžeme prežiť. Môže sa to stať prežitím v našom živote. A potom sa nám vodí tak, ako tomu Samovi, ktorý nedokázal čítať, ale Bibliu predsa nosil vždy so sebou, na pole a všade. Vy poznáte ten príbeh brata Brenhama. A šéf mu potom hovorí, človeče, Sam, čo je to s tebou? Ty predsa vôbec nedokážeš čítať a túto Bibliu stále nosíš so sebou. Veríš v ňu? A Sam hovorí, viete, šéf, ja nielenže verím tomu, čo je medzi týmito dvoma doskami, obalom, ale verím i tomu, čo na nich stojí, totiž Svätá Biblia. Je to tá jednoduchosť veriaceho človeka, o ktorý ide. Svet sa za to hanbí. Oni si hovoria, veriaci sú všetci trochu mimo. S nimi sa niečo deje. Oni sa nehodia celkom tak do spoločnosti. Oni majú svoje vlastné záujmy. Oni s nami už nejdú po tej širokej ceste so všetkými tými vecami ako predtým. Sú to trochu komickí ľudia. Nie, my nie sme komickí. My stojíme oboma nohami v živote, sme tu na tejto zemi. Ale prežili sme Boha a sme za to zo srdca vďační. Vieme, v koho veríme, a pre nás sa stalo Božie slovo Božou substanciou a taktiež viera Ježiša Krista, nášho pána. Z toho sa nič nevytratí. Nie. Tu preniká to slovo na základe listu Židom 4, verš 12 do našich srdc, pretože ono je ostrejšie ako na obe strany ostrý meč. Čo mňa osobne premáha tak veľmi, je to, že v Svetom písme už nachádzame spísané všetky súvislosti, ktoré vidíme teraz v konečnom čase. A to vždy rád hovorím, a to s určitým uspokojením, že Boh celé dejiny už dopredu mohol nechať spísať. On nepotreboval niekoho, komu by povedal, o, na niečo som teraz zabudol. Všetko to stojí už napísané, až po nové nebesia a novú zem, po nový Jeruzalem, všetko stojí už napísané až po konečný súd, tisícročné kráľovstvo, všetko je už, celý priebeh je už spísaný. Tí múdri tohoto sveta, tí prirodzene píšu, keď sa tie veci už stali, vtedy všetci usilovne píšu. Boh mohol všetko dopredu povedať a nechať spísať, pretože on je vševedúci. On vedel, poznal koniec ešte pred začiatkom. On vedel, kto uverí a kto neuverí. A preto mohol mená tých, ktorí uveria, zapísať do knihy života už pred založením sveta. Boh predsa chcel, aby všetkým bolo pomožené, aby všetci boli spasení, že by všetci boli spasení. Ale pretože on je Bohom, vedel, ako to bude, kto uverí a kto nie. A tak mohol, ako už som povedal, napísať i knihu života a knihu Baránka. V jednej stoja tí vyvolení, ktorí budú mať účasť na prvom skriesení, v tej druhej sú tí, ktorí budú prijatí na poslednom súde. Stačí čítať Zjavenie 20 od verše 11 a tam stojí, boli otvorené knihy a aj kniha života. Nie kniha Baránka, ale kniha života pri druhom skriesení. Ale tými vecami sa teraz nemusíme zaoberať, do nich nemusíme vchádzať. Tie môžeme učiteľsky inokedy preberať. Dnes mi ide obzvlášť o to, že keďže v posledných týždňoch a mesiacoch zažívame tu v celej Európe taký prevrat, aký by sme predsa v posledných 45 rokoch neočakávali, a mnohí sú mimo seba od úžasu, a dokonca aj z rýchlosti, ako sa všetky tie veci diali a prebiehajú. Ale je to tak, keď sa deje niečo, človek môže dlho čakať, ale keď sa to začne diať, tak to začne. Potom ide jedna udalosť za druhou. a vidíme snahy náboženských zoskupení, konferenciu v Amsterdame v 48. Odvtedy všade po celom svete, v New Delhi a kdekoľvek inde, náboženské zídenia a teraz politické zoskupenie, zrušenie rozdelenia Európy. A keď to všetko tak sledujeme a biblicky zaraďujeme, vidíme veľmi jasne, ako vzniká tá stará rímska ríša. Potom vidíme veľmi jasne, kam sa presúva rozhodovanie, kam sa moc presúva. Vidíme, kto má v zásade vzaté slovo. Ale ani do týchto vecí nemôžeme príliš podrobne zachádzať, hlboko vstupovať, ale keď si spomenieme na dve októbrové revolúcie, tá jedna pred mnohými rokmi a tá druhá minulý rok, potom musíme veľmi jednoducho povedať, naplňa sa to, čo Boh vo svojom slove povedal. Pretože pomyslite na to, i to vám môžem, k tomu vám môžem uviesť niekoľko biblických miest. Daniel videl štyri šelmy, zvieratá, a tie štyri zvieratá boli štyri ríše, ktoré išli jedny za druhou. Tá posledná bola rímska ríša, to vie každý, a tá trvá až do konca. Lebo videl predsa postavu, zlato, striebro, a potom to šlo dolu až ku prstom, desiatim prstom, nielen 10 rohov, ale aj 10 prstov, ale tie sa nezmiešali. Bolo to železo a hlina. Dva od základu odlišné systémy, ale lepili sa na seba, neboli jedno a to isté, ale museli tvoriť jednotu, lebo to je potrebné pre tú záverečnú fázu. A takto stojí napísané v Zjavení 17, že všetci musia dať svoju moc šelme, kým sa nenaplnia slová Božie. A potom povstane nenávisť a potom bude Rím náhle spálený. Takto stojí v Zjavení. Vy viete, ja niekedy vidím veci z pohľadu biblických proroctiev a veľmi pozorne ich sledujem. Obzvlášť teraz, čo sa deje v poslednej dobe so Židmi, či už to bolo pred nejakým časom v Berlíne, teraz vo Francúzsku, tam sú znesvecované cintoríny a hroby. A čo je na tom najhoršie? Mám doma časopis Thüringer Zeitung, veľký článok z osláv 1000-ročného výročia v Rusku. Tam boli vystavené transparenty s textom Smrť Židom, nám život. Aké titulky a aké slogany proti Židom v Sovietskom zväze sa odvtedy, čo sa konali 1000-ročného oslavy, rozširujú, takže v novinách sa o tom otvorene píše, takže môžeme každú chvíľu očakávať, že v Rusku sa stane niečo hrozné Židom. Keď teraz prejdeme k druhej svetovej vojne, nechceme rozoberať históriu, ale pretože som už spomenul to slovo história, keď bol Gorbačov naposledy na návšteve Honeckera vo východnom Berlíne, napísal do knihy návštev jednoduchú vetu. Kto prichádza neskoro, toho dejiny potrestajú. O pár týždňov neskôr už história potrestala Honeckera, ktorý prišiel neskoro a už tam viac nebol. A mnohí ďalší, ktorí prišli neskoro, boli tiež potrestaní, boli odvolaní a tak ďalej. Chcem však povedať nasledovné, najmä pokiaľ ide o izraelský národ, že každý veriaci miluje Židov takých, akí sú. My nemusíme súhlasiť so všetkými ich rozhodnutiami. Oni taktiež nesúhlasia s našimi rozhodnutiami. Ale neexistuje žiadny veriaci človek, ktorý by Židov nenávidel. Kto Židov nemiluje z celého srdca, ani toho Žida, ktorý ma podviedol, ani toho, bez hľadu na to, aký je, s takým človekom niečo nesúhlasí. Pretože Boh si skrze Abrahama, Izáka a Jakoba izraelský národ vyvolil. A on hovorí, zabúda matka na svoje dieťa? A potom hovorí, ak by matka i zabudla na svoje dieťa, ja na svoj ľud Izrael nezabudnem. Pretože ja som otcom Izraela a Izrael je môj prvorodený syn. Musíme mať jednoducho rešpekt pred Božími rozhodnutiami a tým je to vybavené. V každom prípade stojí predsa v Lukášovi 21 napísané a ja som i za to vďačný, že existuje viac evanjelií, pretože potom si môžeme prečítať tie jednotlivé evanjeliá, ktoré sa navzájom doplňajú. A v Matúšovi je napríklad reč o figovníku a nielen to, tu je reč o figovníku a všetkých ostatných stromoch. Lukáš 21, verš 29 a 30. A povedal im aj podobenstvo, vidzte fík a všetko ostatné stromovie. Keď už pučia, vráťme sa späť ku druhej svetovej vojne a potom desiatky národov, ktoré boli pod anglickou správou, vládou, prepáčte, brat Kupfer, aj pod francúzskou, sa všetky osamostatnili. Všetky. Jaká boka sa tu, iná tam. Všetko sa osamostatnilo. Nie len Izrael vypúčal a stal sa štátom. Pod britskou korunou bolo 49 krajín. Všetko sa osamostatnilo. Od prvého až po posledného. A existujú ľudia, ktorí by chceli premenovať GB, tú Veľkú Britániu, na Malú Britániu, pretože to veľké svetové impérium už jednoducho viac neexistovalo. A jeden profesor v Anglicku mi ako Nemcovi vyčítal, že oni stratili to veľké impérium. Už akokoľvek to je, chcel som povedať nasledovné. Všetci sa nejako zbavili jarma, všetci sa oslobodili, i Židia. Židia sa v húfoch vracali späť po druhej svetovej vojne. 48. 14. máj, vtedy na uliciach Jeruzalema spievali, ako sme práve my spievali, Glory, Glory, Halleluja, s tým rozdielom, že oni spievali, milosť a spravodlivosť idú pred tebou, ako to stojí napísané v Žalme. Ale čo vidíme teraz? Prečo? Prečo sa teraz dejú nepokoje proti Židom v rôznych krajinách? Pretože sú medzi nimi takí, ktorí ešte spali, ktorí ešte nepochopili, že nepatria do Ruska, ani do Francúzska, ani do Nemecka, ale musia sa vrátiť do svojej vlasti, pretože tí dvaja proroci sa predsa neobjavia v Moskve, Berlíne alebo vo Washingtone, ale v Jeruzaleme. A Boh jedná s národmi tam, kde sú, ale so svojím ľudom Izraelom koná v zasľúbenej zemi. A oni sa musia vrátiť. Tak je to povedané skrze Mojžiša, tak je to v Jeremiášovi 31, tak je to v Ezechielovi, tak je to v Izajašovi 14. Tak to stojí v celom Božom slove. Teraz musí Pán, ktorý svoj ľud miluje, opäť na konci tejto generácie, a prosím vás, aby ste to teraz správne pochopili, na začiatku tejto poslednej generácie došlo k masovému hnutiu, najprv založenie štátu, národy zhodili jarmo, všetci sa oslobodili, stali sa samostatnými krajinami a štátmi a tak ďalej. A teraz, na konci Pobaltskej republiky, sa vzbúria, chcú byť slobodné. Židia, ktorí sa ešte nevrátili späť a ktorí ešte snívajú, tým podkúria, aby si zbalili kufre, pretože prišla tá hodina. Oni musia zbaliť kufre, musia sa vrátiť. Pochopili ste to? Čítame to v novinách, krútime hlavou a hovoríme, môj Bože, ešte toto i tamto. Áno, ešte i tamto, pretože Boh ich chce mať späť. A ak to po dobrom neporozumejú, potom im Pán musí dať lekciu, musí im dopomôcť, aby našli svoju cestu späť, pretože čas sa kráti, ubieha. Čas ubieha. Strom, figovník, vypúčal ostatné stromy, taktiež a teraz hľa posledné pučia a to pôjde veľmi rýchlo, rukcuk. Počul som Jelcina v Kremli povedať, veď sme Čechom a Maďarom a všetkým tým, ktorí sa od nás odtrhli, nezavreli kohútik. Prečo ho teraz zatvárame pobaltským republikám? A vidíme, že Boh má aj tam medzi ľuďmi ľudí, ktorí jednoducho musia nastaviť správny kurz. A i sám Gorbačov sa musel prispôsobiť, aby neprišiel neskoro so svojimi rozhodnutiami, aby ho história nepotrestala. Teraz sa trochu usmievam, ale mohlo by sa to veľmi ľahko stať. A hovorím vám i prečo. Teraz žijeme v tomto vývoji, že králi a kniežatá, nech sú ktokoľvek, kto nečiní to, čo je v Božom pláne pre túto hodinu, ten bude zosadený. Musí prísť iný, aby celá história zachovala celú tú konšteláciu, aby ako bola predpovedaná podľa prorockého slova pre tento čas. Ja sám sa z toho radujem, keď to všetko vidím, ako sa to deje. Potom máme zodvihnúť svoje hlavy, lebo vieme, že sa naše vykúpenie blíži. Jedno, čo mi je naozaj ľúto, sú tí Rusi. Vy viete, že Rusov milujem z celého srdca. Tí teraz nemajú žiadne miesto, kde by mohli ubytovať svoju armádu, ktorá sa vracia zo všetkých krajín. Stala sa im veľká núdza, ale oni sa musia pokojne vrátiť, pretože Sväté písmo i o tom hovorí, keď budú hovoriť mier, pokoj a bezpečnosť, vtedy príde záhuba. Nie, keď je vojna a vojnový krik, nie keď sú zemetrasenia, drahé časy a hlady a tak ďalej, ale práve keď dosiahnu tento stav, aký máme teraz. A i brat Branham už pred rokmi povedal, keď sa stretne východ so západom, kto by si bol, vtedy to považoval za možné, že tá horúca vojna skončí a studená vojna tiež skončí a že sa bude už len rokovať o tom, ako rýchlo a koľko môžu zošrotovať, aby konečne nastal mier, pokoj. Všetko to musí prísť tak, aby sa písmo naplnilo. Hranice musia padnúť, aby sme aj my mohli kamkoľvek ísť a oni ku nám. Brat Jemanis je medzi nami. Prednedávno sme boli spolu v Bratislave. Videli sme, ako sa kostol naplnil ľuďmi, že museli stáť. Medzi ľudom je hlad. A chcem vám to povedať ako Rakúšanom. Vy ste predsa hostiteľskou krajinou. My všetci sme k vám prišli. Boli sme dobrí turisti, radi cestujeme, aj Francúzi. Ale teraz, čo skoro, budeme môcť všetci cestovať. Teraz si musíme uvedomiť, že máme úlohu, máme poverenie. A čo by ste povedali na to, keby sme čo skoro činili zhromaždenia v Prahe, v Lipsku, tu a tam, že my všetci tam pôjdeme, budeme mať na ulici zhromaždenia, budeme zvestovať Božiu zvesť a to so všetkou mocou. Áno, my všetci máme spoločnú úlohu, spoločné poverenie so jedným spoločným cieľom. A kto bol doteraz príliš zvyknutý na pohodlie, tomu by sa mal tento zvyk pomaly, mal by sa ho teraz odnaučiť, odvyknúť si. Povedzte raz, ako je to s nami? Naozaj patrí náš život, náš čas, naše všetko, Pánu? Priniesol som si so sebou tento prospekt, túto brožuru. Doma mám vlastne aj mincu, nechcel som ju prinášať, tú EKU 92. To bolo už u nás vyhrazené, aby som 10 markami pomohol tejto organizácii na pomoc rakovine. Ale čo mi tu je nápadné, je ten symbol, ktorý zvolili s smilnicou na šelme. Veľmi, veľmi zvláštne. A už v 17. storočí hovorili o Madame Európe, ktorá sa teraz stáva skutočnosťou. A keď potom vidíme tých 12 hviezd, ktoré tu tvoria orámovanie, môžete si to potom pozrieť, potom to v človeku prirodzene trochu vyvolá emócie, pretože v zjavení sú dva obrazy. Je tam jeden obraz, v zjavení 12, kde je zobrazená žena, ktorá nosí korunu s 12 hviezdami. To všetci vieme. A ja som Bohu vďačný, že brat Branham sa obzvlášť o tom zmienil v kázaní otázky a odpovede o liste Židom, kde doslova povedal, to je pravá cirkev, ktorá je korunovaná učením 12 apoštolov. Áno. A potom je tu tá druhá žena, totiž zjavenie 17, a táto smilnica je odetá v šarláte, v purpurovej farbe, bohatá čo do zlata, drahokamová, tak ďalej, a panuje nad kráľmi zeme. A táto žena bola opitá krvou svätých, ktorá bola preliata. Takže to musí byť inštitúcia, ktorá je veľmi bohatá, veľmi ozdobená, purpur a všetko, čo k tomu patrí, veľa zlata a všetko, čo všetko tam je. Ale oni si teraz vzali tento znak s 12 hviezdami. A to sa mi nepáči. To by tak nemalo byť. Ale čo si nepriateľ od pána nevzal? Prepáčte, nie je to môj spôsob vyjadrovania, ale niekto mi povedal, nepriateľ je ako opica, on by chcel Boha vo všetkom napodobňovať. A potom sa niekedy zamieňajú obrazy a pojmy. Sú zamenené, vďaka buď Bohu, za to, že sme dostali schopnosť rozlišovať, že to skutočne rozpoznávame. Cirkev sa teraz vracia do svojho pôvodného stavu. Učenie 12 apoštolov bolo opäť postavené na svietnik. To isté učenie o Bohu, o krste, o večeri pánovej, všetko je opäť nefalšované, čisté a sveté, opäť zahrnuté do zvestovania a cirkev dostala celkové poučenie. Na druhej strane žijeme v čase, v ktorom to veľké odpadnutie skutočne dosahuje svoje dokonanie, svoj vrchol. A my sa ani tými vecami nemusíme podrobnejšie zaoberať. Jedno je však jasné. Len ten, kto sa Bohu a jeho slovu podriadi, len ten, komu sa Boh skutočne zjaví, bude schopný i rozlišovať, čo, kde je. V inom prípade to bude všetko tak vyzdobené, že to bude tak podobné tomu pravému a bude to tak vyzerať, že, ak by to bolo možné, i vyvolení by boli zvedení. Tak to stojí v Matúšovi 24, 24. Pavol píše Tesaloničanom v 1. Tesaloničanom 5 od verša 4, ale vy, milovaní bratia, nie ste v temnote, aby vás tento deň prekvapil ako zlodej. Prečo nie? Pretože Božie slovo sa nám stalo jasným svetlom v temnote. Môžeme s úprimným srdcom povedať, tvoje slovo je svetlom, lampou mojim nohám a svetlom na mojej ceste. Tento verš nie je len nejaký výrok, kto vie kde, na stene, vysiaci. Tento verš sa stal Božou realitou v našom srdci a v našom živote. Tvoje slovo je lampou pre moje nohy, je svetlom na mojej ceste. Je to duch a život. Takže nie je vykladané, ale je prijímané, aby nám sa mohlo stať zjavením. Aj Peter to vyjadril, obzvlášť pokiaľ ide o druhý príchod Ježiša Krista, že sme nenasledovali šikovne zloženým bajkám, ale prečítam to, druhý list Petra, prvá kapitola, od verša 16. Lebo sme neišli zachytrácky vymyslenými bajkami, keď sme vám oznámili moc a príchod nášho pána Ježiša Krista. Ale ako takí, ktorí sme boli očitými svedkami jeho veličenstva, jeho nádhernej slávy. Aké svedectvo? Nie bajky. Nie to, čo si iní vymysleli alebo povedali. To, čo sme my videli, čo sme my počuli, čo tam bolo od počiatku, to sme vám zvestovali. očití svedkovia, svedkovia na vlastné uši, muži, ktorí to všetko prežili, dokonca i na nebo vstúpenie. A keďže sme práve slávili na nebo vstúpenie, dovolte mi prečítať tento nádherný text z Lukáša 24 a taktiež zo skutkov prvej kapitoly. Je to jednoducho vznešené, vyvýšené, čo tu stojí a čo sa i stalo. Lukáš 24, verš 50 a 51. Potom ich vyviedol von až do Betánie a pozdvihnúc svoje ruky, dal im požehnanie. A stalo sa v tom, keď ich žehnal, že sa bral preč od nich a vznášal sa hore do neba. Skutočne sa to stalo? To nie je len nejaký príbeh. S našim pánom sa všetko udialo v skutočnosti. Jeho narodenie bolo pastierom povedané. Nájdete novonarodené dieťa zabalené v plienkach, v jasličkách. A hľa, bolo to tak. Všetko s našim pánom bolo skutočné a bolo to telesné. A možno to zdôrazňujem práve preto, pretože ľudia chcú aj druhý príchod nášho pána zduchovňovať. Že oni hovoria, že prišiel duchovne. Pán prišiel telesne a kto nevyznáva, že Ježiš prišiel v tele, má ducha Antikrista, tak to píše Ján. A ten, kto nevyznáva, že sa rovnakým spôsobom vráti, totiž telesne, ako do nebies vystúpil, má taktiež toho istého antikristovského ducha. A v tej veci nie je žiadneho ospravedlenia, žiadnej výhovorky. Naopak, v tom okamihu môžeme duchov nielen skúšať, ale priamo jeden od druhého oddelovať, pretože slovo už tú skúšku vykonalo. Stačí len vedieť, na ktorej strane stojíme. A tak je tá skúška veľmi jednoduchá. Nie, stojí napísané, a síce v skutkoch apoštolov v prvej kapitole, a tu sú to verše 9 až 11, a keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to a podňal ho oblak a vzal spred ich očí. A ako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, ktorí aj povedali, galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás hore do neba, príde tak, takým spôsobom, rovnakým spôsobom, ako ste ho do neba videli vystupovať. Ako ste ho do nebies videli vystupovať. To je biblická pravda o návrate Ježiša Krista, nášho pána. V deň letníc prišiel v duchu, aby zaujal príbytok vo svojej cirkvi, v srdciach tých, ktorí boli skrze krv vykúpení, s Bohom zmierení a skrze ducha znovu zrodení ku živej nádeji, aby v nich zaujal príbytok skrze Svätého Ducha. Čo sa však týka jeho návratu, tak ten istý Ježiš, ktorý sa do tohoto sveta narodil, ktorý tu žil, jedol, pil, trpel pod Ponským Pilátom, ktorý bol ukrižovaný, zomrel, potom tretieho dňa vstal z mŕtvych a vystúpil do nebies, ten istý Ježiš sa rovnakým spôsobom vráti, ako do nebies vystúpil. A keď sa vráti, na základe prvého listu Tesalonicanom, kapitola 4, s volaním, s hlasom archaniela, volaním prebudeniu a s Božou trúbou, a tak potom tí, ktorí v Kristovi zosnuli, prídu s ním a mŕtvi v Kristovi vstanú ako prví. A my, ktorí žijeme a pozostaneme, budeme premenení a spoločne budeme vzatí nahor telesne, v tele, s premeneným telom. Pretože takto predsa stojí v prvom liste Korinťanom 15, to pominuteľné si oblečie nepominuteľnosť, to porušiteľné si oblečie neporušiteľnosť. A ako sme všetci nosili na sebe pozemské telo, tak budeme nosiť duchovné, premenené, vzkriesené telo. To budeme mať. To je biblická pravda. A aby som to ešte doplnil z prvého listu Jána, 3. kapitoly, verš 2 a 3. Milovaní, teraz sme deťmi Božími a ešte sa neukázalo, nebolo zjavené, čo budeme. Ale vieme, že keď to bude zjavené, budeme jemu rovní, jemu podobní, lebo ho budeme vidieť tak, ako je. Nevesta sa stretne so ženíchom, uvidí ho, bude na ňoho hľadieť a bude s ním sláviť svadobnú hostinu. Nech nám Boh daruje milosť až do konca. A chcel by som vám dodať odvahu nasledujúcou myšlienkou. Ak viete, že Boh vo vás to dobré dielo započal, tak máte vedieť i to, že On ho dokoná. Pretože takto stojí napísané, ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ten ho i dokoná ku dňu Ježiša Krista. Ak by tu však bol niekto, v kom toto Božie dielo ešte nezačalo, potom nech sa to dnes stane. Lebo tam, kde nič nezačalo, tam nemôže nič ani napredovať, ani dospieť ku dokonaniu. Niekde raz musí Boh s nami učiniť začiatok, tak, že sme sa stali novým stvorením, že by sme Boha prežili a potom mu dovolili ďalej v nás pôsobiť, až kým z milosti neuvidíme dokonanie. Len niekoľkými vetami ešte ako zhrnutie, nech je povedané, žijeme v poslednom čase. Vidíme vývoj na všetkých úrovniach, vo všetkých oblastiach. Našou hlavnou starosťou je však to, čo je teraz na rade ako prvé, totiž uskutočnenie toho posledného poverenia cirkvi, von vyvolanie všetkých tých, ktorí ešte sú vo všetkých národoch, jazykoch a národnostiach, vo všetkých denomináciách a obecenstvách, spoločenstvách rozptýlení. My veríme, že ešte mnohí sú v katolíckej cirkvi, v evangelickej cirkvi, sú ešte mnohí v slobodných cirkvách, mnoho ľudí, ktorí Boha hľadajú, ale nič nepočuli o tom, ešte nepočuli o tomto vyvolaní von. My sa nestaviame nad nich. Naopak, chceme sa postaviť pod nich a priniesť im tú nádhernú zvesť, spásy a milosti. A všetkým ľuďom ešte raz oznámiť, že pred ním sú všetci rovní. Ale i to musí byť povedané. Každý človek, ktorý sa do tohoto sveta narodí, sa narodí rovnakým spôsobom a bude sa rodiť rovnakým spôsobom. Otec môže byť svätý, matka môže byť zbožná, rodičia môžu čítať Bibliu ráno, na obedy, večer. My všetci môžeme byť ľudia modlitby. Každé prirodzené zrodenie zostáva prirodzeným narodením. A každý človek, ktorý sa prirodzeným spôsobom do sveta narodí, sa narodil do tohto sveta oddelený od Boha. A skrze nejaký nábožný úkon sa nikto s Bohom nespojí. Je potrebné Božie jednanie, Boží úkon v našom živote. A predtým, ako budeme môcť nejak prežiť Boží zásah v našom živote, musíme pochopiť, že Boh jednal v Kristovi. Toto Božie dielo v Kristovi. Boh bol v Kristovi a zmieril svet sám so sebou. Takže nemusíme hľadieť na iných a hovoriť, áno, tí sú možno rímsko-katolíci, grécko-katolíci, tretí evanjelici, luteráni a ďalší ešte, kto vie čo iné. To vôbec ničomu nepomáha. Všetky naše deti, naši rodičia, naši otcovia od Adama sa všetci narodili do tohoto sveta z rovnakých podmienok a preto to volanie, tá výzva, ak sa niekto nenarodí znova, nech je kým chce. Myslíte si, že deti prorokov boli spasené? Oni sa rovnako narodili a prišli do tohto sveta ako všetci ostatní. Pretože Boh je spravodlivý, tak to učinil. Tak ako v Adamovi všetci zomierajú, tak majú byť v Kristovi všetci privedení do života. Blaho človeku, ktorý Ježiša Krista vedome prijíma, ktorý jednoducho uzná, ja som od Boha oddelený, ešte som sa znovu nenarodil. Narodil som sa len do tohoto sveta. Trošku som čítal Bibliu, trochu som bol zbožný, mám predsa strach, nechcem byť predsa stratený, ale ruku na srdce. Učinil si skutočné prežitie s Bohom? Vieš o nejakom dni, o nejakej hodine vo svojom živote, keď si sa premodlil, prezápasil, keď tam bolo i pokánie, keď tam bola modlitba, zápas, rozpoznanie, som stratený, som hriešný človek. Páne, nie som hoden, aby si ku mne prišiel. Vezmi ma, príjmi ma, odpust mi, zachráň ma. Prežili sme to už všetci, že po tejto modlitbe, ktorá môže byť presiaknutá slzami, náhle nasleduje niečo úplne iné. Chvála, uctievanie, istota, daná nám skrze ducha, podľa slova písma, jeho duch svedčí nášmu duchu, že sme sa stali deťmi Božími. Že jednoducho pokoj, ktorý prevyšuje, ktorý je vyšší ako všetok rozum ľudí, naplní naše srdce, že môžeme tak z hĺbky svojho srdca spievať, pretože pokoj s Bohom preniká moju dušu, preto jasá a plesá moje srdce. Ja si môžem na tento deň a na túto hodinu veľmi jasne spomenúť. Mnohé som v mojom živote zabudol, ale prežitia s Bohom tie mi zostali. A to mi môžete veriť. Ja som len človek, ako všetci ostatní. Ale rád by som videl všetkých tých, ku ktorým som mohol kázať, tých by som rád znovu videl u Pána. A preto možno i toto naliehavé zvestovanie. Zmierte sa s Bohom. Dnes, tu, na tomto mieste, môžete učiniť svoje prežitie s Pánom. Poďme k nemu. On nikoho neodmietne. Naopak, on povedal, poďte ku mne všetci, ja vám dám odpočinutie pre vaše duše. Ja vás obživím. Bolo by to pekné, keby sme všetci mohli byť takto spolu u Pána. A ja verím, že Boh to s nami všetkými zvládne. Chcel by som končiť vetou, ktorá ma napomína, ak je tu ešte niekto, u koho Boh ešte nezačal, nechajte ho dnes učiniť v tvojom srdci začiatok. A prežiješ to, že to bude pokračovať. A že on to dokoná ku dňu svojho návratu. Boh nás všetkých požehnaj. Amen. Povstaňme. Modlíme sa. Nebeský Otče, príjmi vrúcnú vďaku, o Pane, za to, že ešte pôsobíš, že skrze svoje slovo ešte hovoríš, ešte voláš, ešte omilosťuješ, ešte ku sebe tiahneš. odpúšťaš všetku vinu, mažeš všetky hriechy. Milovaný Pane, cítime Tvoju prítomnosť. Ty si tu. Tebe patrí úcta. Daruj teraz všetkým tým, ktorí svoje ruky k Tebe pozdvihli, vieru v Teba ako svojho Spasiteľa. Nech teraz vo viere na Teba pohliadnu na kríži a vedia, Ty si za nich zomrel. Ty si aj ich miesto zaujal. Namiesto nich si zvolal. Môj Bože, prečo si ma opustil? A v ďalšom okamihu, keď kopia prenikla jeho bok a krv ku vykúpeniu vytiekla, boli sme s Bohom zmierení. Aj tí, ktorí teraz pozdvihli svoje ruky, i vy ste už boli tam s Bohom zmierení. Príjmite zmierenie a odpustenie teraz. A Pán vám daruj modlitbu ku tomu, kedykoľvek to má byť, modlitbu, až kým nezískate istotu skrze ducha, že ste jeho vlastníctvom. Vy ním už ste, ale Pán vám chce darovať túto istotu. Vám úplne osobne. Potom to nebude stáť len v Biblii. Potom to nebude len to, čo povedal kazateľ. Potom máte vy osobné svedectvo, že ste Pánovým vlastníctvom. Veľký Bože, spoločne ťa prosíme o to, začni v nás všetkých niečo nové. Prosíme o nové prežitie s Tebou, Pane. Modlíme sa dnes o to, potrebujeme to. Chceli by sme sa k Ti priblížiť. Chceli by sme Ti stať k dispozícii. Náš čas, naše možnosti, všetko, čo máme, chceli by sme Tebe patriť. Verný Pane, ďakujem Ti za to, čo si v tejto pobožnosti učinil. Ty si vykonal veľké veci. Chválené a velebené buď Tvoje meno. Spoločne sa teraz modlíme za celú Európu. Prosíme za všetkých veriacich a za všetkých, ktorí ešte uveria, Pane, pretože tak si to vyjadril vo veľkňazskej modlitbe. Neprosím len za nich, ale za všetkých, ktorí uveria skrze ich slovo. Milovaný Pane, tak si sa modlil v Jánovi 17 i za všetkých, ktorí ešte uveria. Páne, v tomto čase smieme veriť, ako povedalo písmo, v Teba, vo všetky zasľúbenia a počítame s tým, že sa všetky naplnia. Teraz sa Ti posvecujeme. My všetci, ktorí sme dnes tu, sa Ti chceme nanovo posvetiť. Očisti nás, posveť nás a príď so svätým pomazaním, s mocou, z výsosti na nás všetkých. A pripoj nás ako obživené údy do svojho tela. Buď Ty hlavou, Ty rozhoduj, Ty vládni, riaď všetko podľa svojej rady a vôle. Prosíme obzvlášť za nemecky hovoriace krajiny. Ty si požehnal v čase reformácie. Otvoril si cestu. Teraz sa Tvoje slovo vrátilo späť cez oceán, takmer na to miesto, kde pred dobrými 400 rokmi nanovo povstalo. Milovaný Pane, Tvoje cesty sú nádherné. Máme len jedno prianie. Byť časťou toho, čo konáš, ó Pane. Prosíme za všetky susedné krajiny. Francúzsko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko. Prosíme za celú strednú Európu, za Sovietský zväz. Pane, teraz môžeme vo viere spoločne prosiť o to, aby si započal svoje posledné víťazné ťaženie. Ty môžeš s nami počítať, Pane. My sme ťa často sklamali, odpusť nám. A vieme, že je pre teba ťažké nám ešte úplne dôverovať, pretože sme príliš často zlyhali. Pomôž nám, ujmi sa nás takých, akí sme. Učiň nás verných, úprimných. Vyzbroj nás a odstraň všetko, čo by mohlo byť medzi nami, medzi nás stáť, a ved nás skrze svojho ducha. Pôsob a vládni v našom strede a v našom živote. Tebe buď tvoje dielo odporučené. My ti stojíme k dispozícii. Ty maj svoju cestu podľa svojho plánu s nami všetkými. Chválen a veleben. Buď ty, Pane, všemohúci Bože. V mene Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.